Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
El coran saluto na ciugi auscultantoi del sendoi de Radio Vaticana en esperanto. Pos l'alvino l'ambatar ca le ripos tago, sabato la 2 de settembro, ocasas la bonveniga ceremonia o piede della Gingis Khana statuo. Sequas la convino ce la stata palazzo, chiunce estas la Respublica Presidanto, la Presidanto della stata Granda Hural, la Chef Ministro, membroi della Registaro cae Diplomataro, cae anca o la representantoi della civila e cae religia e autoritatoi cae membroi della cultura mondo. Papo Francisco si presentas chiel pilgrimanton de amichezzo, chiu alvenas pied pinte alla enireio de Mongolio, maestatero ricia e ciela historio, de chiu li lancias universal al vocon. Ni fordono nin cune por construi estontezon de pazzo. Al ci al voco la papo in sia unua publica parolado, curagigas la landon, comprimitan inter Russio cae Cinio, firme plenumi sian decidan rolon in la tutmonda areno, cele al sorgado della medio, al nuclea senarmigo, al pazzo. Precipe al pazzo. Por recrei la condicio in de tiu quiu iam estis la pax mongolica, la mongola pazzo, la foresto de conflictoi. Mongolio estas ne nur democrata nazio, quiu realigas por pazan exteran politicon, sed sim proponas por plenumi gravan cae kernan rolon por la tutmonda pazzo. Exemplo dona ja estas la capablo montrata de la mongola e prauloi reconi la absoluta imbonezzo de la popoloi vivanta in la vastega imperia territorio cae tio in meti ie la servo de la comuna disvolvigiado. Jen tio ci estas la mongola pazzo quiu lau papo Francisco estas necessa en hodiauai tempoi. Laula sama fluado de penso e la papo memorigas la profundan spiritan traiton de la identezo de Mongolia. Estas bele che la lando estas simbolo de religia liberezzo, li diras, e che estas la constitutio mem quiu sanctias la liberezon de penso cae religio. Cio estas fructo quium Mongolio, de ciam caracterizata della respecto al sacralei tradizioi, ricoltis en tutte natura maniero. La ateisma ideologio provis poste e radicigi la religia in sentoi, sed ia temas prifaso iam superita, cae hodio la popolo reconas sin en la essenza valoro della harmonio cae sinergio inter fideluloi della diversa credoi, cio contribuas al morala cae spirita progresso della popoloi. La papo esprimas contenton che la cattolica comunumo de Mongolio, malgra eta cae nes intruda, partopreno entusiasme cae engagige survoia il crescado della lando, disvastigante la culturon de solidarezzo, respecto al ciui cae interreligia dialogo, cae offer donante sin al giustezzo, pazzo cae sozia harmonio. Dum la anta o lasta tago della pastista voyaggio, la Sancta Messon, occasinta nel moderna Glazi Palazzo Steppe Arena de Ulan Batar, cestis circa 2000 credantoi, inter chiui circa 200 cinoi veninta ici occase. Papo Francisco, comenze della homilio, attentigis pri la Psalmo 62 della dimancia liturgio. Multa e vicu timigis, e la bellezzo cae lazigio de marciado. Ni estas la nomadoi de Dio, la pilgrimantoi esercianta e felicion, vivo signifon, cae vivo voion, chialon por activadoi. La fonto, chiu mildigas ciso ifon, tre evidentas al tiu chiu conas la evangelion. La cristiana credo respondas al tiu ci soifo, chiun gi consideras tre grava. Gin ne formovas, ne clopodas quietigi gin per duone fica i cai anstata uiga i rimedoi, char in tiu ci soifo cusas nia granda mistero. Gi malfermas nin al vivanta Dio, al Dio amo, quio al proximigias al ni, por fari el ni sia in filoin, cae fratoin cae fratinoin inter ni. Do, daurigas Papo Francisco, tiu estas la amo, quiu sensoi figas. Se ni opinias che por sensoi figi la aridezoin de nia vivo sufficias successo povo materiai agioi, no, tia estas la monduma pensmaniero, quiu conducas al nenio bona, cae ec nia soifego estas pli granda olantaue, Jesuo mal indicas al ni la voio. Se iu desiras veni post mi, for rifusu sim mem, surprenu sian cruson, cae min sequu. Ciar in la coro de cristianismo estas citiu sigo, emociega cae exterordinara, Ciam vi perdas viam vivon, ciam gin vi malavare offerdonas, ciam gin vi riscas engagigiante mem, ame, ciam vi fordonas gin, sem paghe l'aliai, tiam di abundere venas al vi, sciutas en vi mem gioion neniam maloporontan, paz en via coron estos, interna forto vin subtenos, cae li aldonas, ni besonegas internan pazon. Tiu ci estas la vero, cion Jesuo invitas vin malcovri, cion Jesuo volas malcasci al viciui, al tiu ci mongolia tero. Ne besonatas esti eminentulo, i riciulo, i gran povulo, i poresti feliciai. Nur amo sensoi figas biancoron, nur amo resanigas nia invundoi, nur amo donas al ni la veran gioion. Cae tiu ci estas la voio al ni instruata de Jesuo, cae malfermata al ni, diris la papo. Fine della messo la papo sendis al vocon. Cae al cattolicae cinoi mi petas esti bonae cristanoi cae bonae civitanoi, al ciui. Cae per ci esprimoi finigas niel sendo. Salutas vine di Vige Ackermann, Hilda Dörfler, ca la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.